Қазақстанда референдум өткізуге қарсылықтарын акция өткізу арқылы да білдіріп жатыр. Бейсен бүгіні Орал қаласында таңертең сағат 11-де Батыс Қазақстан облыстық әкімдігі маңындағы алаңға 10-ға жуық адам шығып, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы референдум өткізуге өз қарсылықтарын жеткізді. Олар кеуделеріне «Мен референдумға қарсымын, мен еркін және әділ сайлау өтуін қалаймын» деген жазу бар қағаздар тағып, Абай атындағы орталық алаңда сап түзеп тұрды. Сайлау дегеннің өзі не үшін керек? Халықтың пікірі бірдей емес, сан алуан. Біреу қолдайды мұны, екіншісі біреу қолдамайды. Нақты жағдайда біз тек өз пікірімізді айтып, бейбіт жиын өткізуге тырыстық. Деді акцияға қатысушылардың бірі құқық қорғаушы Павел Кочетков. Десе де шамамен 15 минут өтісімен ақ жергілікті құқық қорғау орган өкілдері келіп, әлгі адамдардың ісі заңға қайшы екендерін айтып, акцияны тоқтатып, тарауларын талап еткен. Бұдан соң полиция қызметкерлері алаңда наразылық білдіріп тұрғандарды автобусқа күштеп мінгізіп, қалалық полиция басқармасына алып кетіпті. Алаңға наразылық білдіріп шығып ұсталғандардың арасында «Уральская неделя» газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияров пен «Надежда» газетінің тілшісі Санат Орналиев, «Алға» партиясының аймақтық бөлімшесінің жетекшісі Анаргүл Абенова, Мақсат Айсаутов бар. Біз осы мәселеге қатысты журналист Санат Орналиевке хабарласқан кезде, ол Орал қалалық полиция бөлімшесінен әлі босамаған болып шықты.
Протокол административ все традиционно 373.
Мұнда протокол құрып жатыр. Әдеттегідей әкімшілік кодекстің 373-ші бабы бойынша өз басым акцияға ешкіммен келіспей-ақ шекке шыққанмын. Себебі бұл менің жеке моральдық гигиенам.
Личная моральная гигиена.
Деп сөзін әрі қарай журналист жалғастыра берейін деп еді. Полициядағылар оған сөйлеуге рұқсат бермей, сұхбатымыз сонымен тоқтап қалды. Біз бұл мәселеге қатысты Орал қалалық полиция өкілдеріне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Құқық қорғаушы Павел Кочетковтың пікірінше азаматтар ешқандай заңды бұзған жоқ. Бейбіт түрде жиналып, өз пікірлерін қоғамға жеткізгісі келген адамдарды полиция өкілдері ұстап, өздері заңды бұзып отыр дейді. Ешкімде ұрандатып айғайлаған жоқ, адамдар үнсіз тұрды. Құқық қорғау орган өкілдерінің акцияға қатысушыларды ұстап әкетуі адам құқығын өрескел бұзу болып саналады. Өкінішке орай бұл біздің елде таңғалмайтын жағдайға айналып барады. Егер осыған қатысты сот болып оларды жазаласа да таңғалмаймын. Бұл журналистерді 15 тәулік түрмеге қамауы мүмкін, деді Павел Кочетков Азаттық радиосына. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.